Viața la limită.
Cât de obsesivă poate fi o dependență și cât de destructivă emoțional, comportamental și fizic? Vorbim de dependența de droguri. Cine și ce te poate ajuta cu adevărat să scapi de aceasta, pentru totdeauna? Cât de mult te poate influența anturajul și cum îți definește acesta evoluția personală? Invitatul nostru din această zi este Giagim Simion Dumitru, un tânăr de 20 de ani care ne va povesti câte ceva din experiențele sale din copilărie, din adolescență, din luptele lui cu păcatul, cu dependența de droguri. Pentru că ești Giagim Simion Dumitru și prietenii îți spun Miti, o să-ți spunem și noi astăzi Miti.
Da, okay.
Miti, bine ai venit în emisiunea Viața la Limită.
Bine v-am găsit.
Povestește-ne puțin despre copilăria ta. Știu că ai fost crescut și de mama ta și de tatăl tău, apoi o mare parte din timp de bunica ta, pentru că mama ta era plecată la lucru în străinătate.
Da, am avut o copilărie puțin mai dificilă, puțin mai grea și din punct de vedere material și din punct de vedere spiritual, mult mai grea din punct de vedere spiritual. M-am născut în Orșova, județul Mehedinți, după care mama mea m-a luat și am locuit la tatăl meu la 20 ceva de kilometri de Orșova, părinții mei nefiind căsătoriți. Am crescut până la 3 ani la tatăl meu acolo lângă Orșova, iar după aceea ai mei s-au despărțit și m-am întors cu mama mea în orașul unde m-am născut. De acolo mama mea m-a trimis la bunici, la țară la mine, pentru că ea lucra în afara orașului și nu putea să stea cu mine și să mă crească și am stat la bunicii mei până la vârsta de 6 ani. De acolo m-am întors din nou în oraș unde m-am născut. Am locuit cu mama mea în continuare până la vârsta de 11 ani și cu mama mea am crescut și bone au avut mai multe grijă de mine pentru că mama lucra în timpul ăsta și când am fost mic nu puteam să stau chiar singur și până la vârsta de 11 ani am crescut cu mami, după care ea a plecat în străinătate pentru că nu făcea față din punct de vedere material, era foarte greu să mă crească, am avut probleme și cu banii și cu toate lucrurile care...
Cât de mult ți-au lipsit părinții în această perioadă? Pentru că și mama ta pleca, erai cu bunica, tatăl tău te-a lăsat la 3 ani.
Da, era foarte greu, mi-aduc aminte de despărțirile în autogări în care eu urcam în autobuz și plecam spre țară la bunicii mei și mami rămânea în oraș sau invers de multe ori și eu plângeam și ea plângea. A fost greu, orice copil știe lucrurile astea și sunt sentimente care nu putem să le transmitem.
Ne spuneai că la 11 ani te-ai întors la Orșova.
Da.
La bunica ta.
Da, la Svinița, Orșova fiind orașul natal, iar Svinița, țara unde locuiau bunicii mei. Și de la 11 ani am făcut școala generală, adică clasa 5-a, semestru 2, până în clasa 7-a. Am făcut, adică până la 13 ani, în Svinița, la țară, la bunicii mei, după care m-am întors din nou în Orșova cu bunica și cu verișoara mea, pentru că ea urma să vină la liceu și acolo nu aveam liceu la mine în sat. Și ne-am întors înapoi în Orșova. Acolo au început luptele cele mai mari.
Așadar, de la 13 ani, o vârstă la care erai deja adolescent, a început viața ta.
Da.
Ce-ți mai amintești? Ai dat de un anturaj de cartier. Povestește-ne puțin câte ceva din acea perioadă.
Da, venind de la țară, de la un sat mic, unde când se întuneca eram acasă, unde învățam cât de cât bine, învățam, aveam note bune și... Venind dintr-un anturaj bun, am intrat în anturajul băieților de cartier, cum se spune, la oraș și am început să-mi schimb și stilul de muzică și îmbrăcămintea și percepțiile despre viață și am început să mă schimb mult de tot ca om. Deja se mirau și toți cei de la mine din sat pentru că venisem la oraș și am început să mă schimb și am trecut de la un gen la alt gen, genuri care se resping, manele la muzică hip-hop. Am început să-mi schimb stilul de viață, să-mi schimb comportamentul, hainele și am început să mă convertesc practic ca și băieții care erau în acea perioadă, erau prietenii mei. Ei fiind învățați fiind crescuți cu anturajul de oraș, unde Orșova totuși este un oraș de aproximativ 15.000 de locuitori, în care nu se întâmplă lucrurile cum se întâmplă în orașe mari, gen Timișoara, și orașe mult mai mari decât Timișoara, în care copiii de la vârste foarte fragede încep să se scalde în păcat, cum se spune, încep să se drogheze la vârste foarte fragede. Venind în Orșova, un oraș mic, care alcoolul și tutunul erau care la casa acolo, toată lumea consumat, mă chemau prietenii mei, începusem să consum și eu. Părinții mei au văzut lucrul ăsta, bunica mea a văzut lucrurile astea, dar a încercat să mă oprească, dar nu putea, pentru că ea îmi spunea unele lucruri și eu când ieșeam afară deja, prietenii mei îmi spuneau alte lucruri și în muzică ascultam, și mai mult ascultam de muzică și de prietenii mei decât de părinți, și nu-mi păsa practic ce spun ei, nici nu vreau să-i aud, pentru că eu nu vreau să, am crezut că am descoperit stilul care era atunci, stilul hip-hop, care încă este și care toți cred că este ceva suprem, ceva mai înalt decât tot să asculți muzică sau să te droghezi sau să faci anumite lucruri, ceva mai, ești mai diferit decât alții și ești la un nivel mai mare, dar de fapt nu este deloc așa. Am avut un prieten, prietenii mei îl cunoșteau și am fost și eu la el, care a stat pe stradă, a crescut foarte greu și până la urmă a primit o garsonieră, s-a rugat și Dumnezeu i-a dat o garsonieră în care locuia de ceva vreme și el citise Biblia, cunoștea Biblia, îl cunoștea pe Domnul Iisus, știa despre...
Și el făcea parte din anturajul vostru?
Nu, el nu prea ieșea cu noi, el stătea acasă, cea mai mare parte, foarte rar ieșea cu noi. Asta a fost o perioadă foarte scurtă, adică un an de zile, nici un an de zile, în care am mers pe la el. El a rămas în continuare la el acasă cu viața lui și noi, gașca care eram, pentru că eram peste 10 băieți, 10-15 băieți care umblam tot timpul, nu am mai mers. Nu am mai mers la el și el a rămas acasă și noi ne-am văzut în continuare de viața noastră. Și la el am auzit prima oară despre Domnul Iisus, prima oară despre pocăință, am ținut pentru prima oară o Biblie în mână. El ne vorbea despre Domnul Iisus, ne vorbea despre pocăință, doar că ne vorbea cum interpreta el lucrurile în modul în care le vedea el și noi la vârsta aceea nu eram pregătiți. Nu vorbea doar de pocăință, doar să-L urmezi pe Domnul Iisus renunțând la tot ce ai și să pleci practic și din oraș și să nu mai știe nimeni nimic de tine, și noi la vârsta aceea nu eram pregătiți. Nu-L cunoștea pe Dumnezeu personal, nu știa că Domnul Iisus poate să locuiască în inima lui și că trebuie să-L primească în inima lui și după aceea va avea o viață schimbată. El vedea lucrurile altfel. Și auzim prima oară despre lucrurile astea, am rămas marcat, practic, aș putea să spun, mi-au dat de gândit, am continuat la fel, aceeași viață.
Ne spuneai că ai venit la Orșova, te-ai întors la Orșova, ai început să consumi alcool și tutun cu prietenii tăi. În acest timp, mergeați la un alt prieten comun care v-a pus prima dată în contact cu Iisus, cu Biblia. Ai început să te gândești la Dumnezeu. Totuși, povestește-ne când ați început să consumați droguri. Cum ați ajuns să consumați droguri, voi, gașca de cartier care erați atunci?
În muzica în care o ascultam noi, tot timpul se vorbea despre droguri. Spuneau că viața asta, erau melodii foarte triste în care spuneau că viața, mai mult de să bei, să te distrezi, să te droghezi, să faci lucrurile astea, asta înseamnă de fapt viață, să... Asta înseamnă să trăiești la maxim, asta e viața de fapt, pentru că viața e foarte tristă, aveau probleme, aduceau la cunoștință problemele și spuneau cum treceau peste probleme, pentru că consumau droguri și uitau de probleme și așa mai departe. Și eram practic familiarizați cu subiectul ăsta, cu drogurile, și noi, cum aveam anturajul nostru, mergeam la un bar în care țările, când eram fotbal, ceva, mergeam acolo și acolo. De acolo am avut prima ofertă în care... Și ne-a zis, da, de ce nu?
Câți ani aveai tu atunci?
16 sau 17, nu mi-aduc aminte exact. A fost ceva nou pentru mine, dar nu. Și atunci am consumat pentru prima oară. Marihuana ne făcuse ofertă și 30 de lei, mi-aduc aminte, ne-a pus într-o țigară. Eram patru prieteni care am mers într-o scară de bloc și am fumat și trecut prin stările în care te trece drogul. Mai ales pentru prima oară în care consumasem și alcool foarte mult. Și era o stare mult mai puternică, pentru că de-aia cred că am ajuns și așa de dependent, pentru că de fapt asta e dependența, o plăcere, o poftă după un anumit lucru. Și mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit ca într-un vis, nu venea să cred că este realitate ceea ce simt eu. Mi-a plăcut foarte mult și am zis că trebuie să încerc și a doua oară, trebuie neapărat să încerc a doua oară.
Dar nu te-ai gândit niciun moment că faci un lucru rău, nu te mustra conștiința?
Nu, nu știam că este păcat, nu știam absolut nimic. Eu vedeam lucrurile dintr-o altă prismă, vedeam lucrurile din muzică, credeam că, wow, ce-am făcut eu, sunt cel mai tare din oraș, cel mai tare cine mai e ca noi și mă simțeam foarte bine și nu venea să cred că poți trece prin stările alea care ți le creează o plantă într-o punguliță și nu venea să cred. Și am încercat și a doua oară și a treia oară și deja băiatul care ne vindea venea la mine acasă pentru că eram singur în perioada aia, venea cu o pungă plină. Stăteam la mine acasă, consumam la 11-12, stăteam până dimineața, se lumina afară și noi încă eram sub efectul drogului. Și așa mi-a trecut toată vara aceea, numai în casă, am stat toată vara, foarte rar mai ieșeam și pe afară ziua și după aceea seara din nou și toți prietenii veneau la mine. Și asta a fost vara aceea. După aceea s-a terminat stocul care l-avea el, care l-adusese din străinătate și n-am apelat la alt prieten care... Am luat legătura cu el și i-am spus, da, uite, vrem și noi, am dat banii.
Asta este întrebarea, de unde aveați voi bani? Erați adolescenți, erați în liceu. De unde făceați rost de bani pentru droguri?
De la părinții noștri, le ceream bani, aveam și noi alocație, trimiteam mama să plătesc o factură și mai câteodată mai opream câte 10 lei din factură. Primeam bani ba de la părinți, ba de la neamuri, ba de la tot felul, aveam bani la școală, primeam și strângeam, eram... La un moment dat nu asta era problema banilor, pentru că aveam prieteni care îmi deau pe datorie și făceam datorii de milioane.
Te întreb pentru că mulți care ajung să consume droguri, să fie dependenți, ajung să fure chiar din propria casă, de la părinți sau din alte locuri. V-ați confruntat cu această problemă? Ați ajuns să furați?
Am furat, dar nu pentru bani, am furat doar din... Clasa nouă, mi-aduc aminte, m-a și prins la un magazin când am furat. Și de mic copil furam gume și tot felul. Spuneam că ne distrăm, ne făceam colecții de gume Orbit. Și da, i-au și prins pe prietenii mei și după aia în clasa nouă ne-a arătat un prieten cum să furăm din șpare la pe vremea aia. Luam gume Orbit, le băgam pe mânecă. Cum orice păcat începe cu puțin, încep cu foarte puțin și ajungi și ajunsesem să... Am zis că vreau să fur un parfum și un spray și am intrat în magazin, m-am plimbat foarte mult cu un prieten, 20 de minute și n-am putut să fac nimic, am ieșit cu el afară, m-am întors cu alți doi prieteni și m-am plimbat din nou vreo 10-20 de minute și când am băgat lucrurile care erau, le-am băgat în buzunare, m-a văzut femeia care era la un raft, m-a văzut și m-a întrebat ce am băgat acolo și am început să fug prin magazin, am aruncat lucrurile din buzunar și a venit portarul la mine, paza, au venit și m-a întrebat că dacă eu le-am luat și am zis că nu. M-a întrebat cum mă cheamă și asta m-a avut noroc pentru că o cunoștea pe mama mea, fusese în clasă cu ea. Asta a avut norocul meu pentru că pentru faptele alea sunt mulți care au avut dosar penal și o cunoștea pe mama mea și mi-a zis bine, mergi, dar să nu te mai prind pe aici. N-am mai trecut prin magazinul și de atunci nu am mai furat. Atunci a fost ultima oară. Nu am mai practicat așa ceva. Și nu am ajuns să fură din cauza drogurilor pentru că de la anumite droguri ajungi în situația asta, încât să furi. Drogurile astea nu ne creau asemenea dependență, dar am avut prieteni care consumau fel și fel de lucruri, nu vreau să le înșir aici pentru că din cauza dependenței făceau lucrurile astea. Dar în schimb, prietenii mei, continuând cu acest anturaj, pentru că ei în continuare fac aceleași lucruri, au ajuns foarte rău. În mare parte, cred ei că nu din cauza drogului, pentru că nu au bani să-și plătească datoriile, dar toate datoriile și toți banii lor se duc pe drog și după aceea restul nevoilor nu mai pot să le împlinească din cauza că toți banii se duc acolo și își pierd telefoanele, laptopurile și lucrurile care le au ei de la părinți.
Ne povesteai că în această perioadă când ai dat și tu de prietenii tăi, te-ai împrietenit cu acești băieți de cartier, exista unul între voi care citea din Biblie despre venirea lui Isus și asta te-a cam înfricoșat pe tine. Ne mai povesteai că muzica pe care tu o ascultai atunci te-a influențat în decizia de a consuma drogurile. Dar totuși știu că muzica a ajuns să te și schimbe, să schimbe puțin modul de gândire atunci când oamenii pe care tu îi ascultai cântând au început ei să se schimbe.
Până să ajung eu personal să citesc Biblia, am visat de două ori, am avut două vise în care venise sfârșitul, în care nu mai era har, aș putea să spun acum, atunci nu știam lucrurile astea, nu știam că sfârșitul va fi când va veni Domnul Iisus, credeam că sfârșitul va fi distrugerea pământului și visasem că m-am trezit, venea sfârșitul, știam că venea sfârșitul și nu eram pocăit, încă nu mă interesasem la Dumnezeu și am avut un sentiment foarte ciudat, un sentiment de frică, de teroare, de fără speranță, un sentiment care nu aș vrea să-l simtă nimeni. De două ori am visat lucrul acesta și simțeam în mine că pocăință și că să mă întorc la Dumnezeu trebuie, doar că încă nu eram pregătit, încă nu vreau cu adevărat, încă spuneam că mai am timp mai încolo, că mulți spuneau că poți să păcătuiești toată viața și să te pocăiești la sfârșitul vieții și credeam că momentan sunt tânăr, nu trebuie să mă pocăiesc, nu trebuie să fac lucrurile astea, eu trebuie să întrezi viața acum și după aceea ne gândim.
Așadar a început să luptă în tine, o luptă pentru viața ta, tu o simțeai, tu îți vedeai păcatele, conștientizai pentru prima dată că ceea ce faci este un păcat, dar nu aveai puterea să renunți, să-L cauți cu adevărat pe Dumnezeu. Totuși, care a fost momentul în care te-ai gândit mai serios la viața ta, că trebuie să iei o decizie?
Da, știam păcatele și nici nu vreau să renunț la ele pentru că mie îmi plăcea viața mea, practic mă simțeam foarte bine când beam alcool sau când mă drogam, râdeam. Cu tatăl meu, la 17 ani l-am cunoscut practic personal, îl văzusem odată când eram mic și a venit la 17 ani, a locuit cu mine 3 luni de zile și el la fel are probleme foarte mari cu alcoolul, încă are probleme cu alcoolul și mă gândeam în mintea mea că ca să scap omul ăsta de alcool trebuie să-i dau și lui să se drogheze, pentru că mă gândisem eu, nu mai este fain să bei alcool pentru că uite ce fain te simți de la drogul ăsta. Alcoolul deja te face agresiv, alcoolul nu-i fain să consumi alcool, mai bine e să te droghezi și mă gândeam că e un lucru chiar bun lucru acesta, pentru că nu te face agresiv, nu nimic, te face să te simți chiar bine, râzi. Vreau să dau și la restul lumii, să vadă și ei cum e, pentru că am crezut că este un lucru foarte bun, dar cu timpul am observat că de fapt nu este deloc așa și cu timpul au început să se simtă consecințele drogului cu memoria și cu concentrarea și cu... În timp ce nu consumam drog eram foarte trist. Tot timpul, tot ce gândeam și tot ce făteam era în jurul drogului acelea. Banii mi-i dădeam pe el, seara stăteam târziu și îl consumam și am ajuns foarte dependent, aș putea să spun.
Ai crescut drogului. Departe de tatăl tău, dar ne spuneai că ai trăit la 17 ani, 3 luni cu el. El te-a susținut, chiar dacă el era alcoolic. Nu-ți spunea că faci un lucru rău, că-ți distrugi tinereția.
El nu știa că eu consum, nici mama mea, nici tatăl meu n-au știut. Mama mea doar și bunicii mele i-am spus acum foarte recent, dar nu am intrat în detaliu. Și el o singură dată m-a văzut, m-a întrebat dacă am plâns și am zis că nu, dar nu știa despre lucrul ăsta. M-am gândit eu să-i dau lui, să-i dau drogul acela ca să scape de alcool, dar nu i-am spus lui lucrurile astea.
Ai continuat să te droghezi? Dar mai știu că ai început să te întreb serios cine este Dumnezeu și s-a născut în tine dorința de a-L cunoaște. Ce s-a întâmplat la un moment dat în viața ta când ai început să urmărești un post creștin de televiziune?
Da, am început să-L caut practic pe Dumnezeu, am început să citesc Biblia și Dumnezeu mi-a demonstrat nu doar o dată, pentru că eu credeam, dar nu știam că El este atât de personal și demonstrează atât de multe lucruri. Nu-L cunoșteam practic și mi-a demonstrat de multe ori că există. M-au pus prieteni la încercare și de fiecare dată El mi-a răspuns și mi-a demonstrat că este acolo și că există. Și automat văzând că Dumnezeu există, am început să mă rog la El, am început să am o conversație cu El în rugăciuni și tot timpul, mai ales după ce am început să citesc Biblia, eu... Mergeam cu prietenii mei, mă drogam în continuare cu ei pentru că aveam aceeași viață, dar gândul meu era în altă parte. Mă gândeam numai la Dumnezeu și de fiecare dată descopeream lucruri despre El, dar nu mi-aduc aminte foarte multe pentru că consumam 3 ani de zile, 4-5 luni de zile, în fiecare zi consumam drogul și din liceu foarte puține amintiri mai am pentru că îți pierzi amintirile și îți pierzi memoria și lipsa de concentrare și multe, multe consecințe am din perioada aceea. De multe ori mi-a arătat, Dumnezeu mi-a descoperit și bunătatea Lui și dragostea Lui și tot, dar asta până să-L cunosc cu adevărat, m-am rugat într-o zi, pentru că eu vreau să mă apropii de El, vreau să vorbesc cu El, aveam o relație cu El, dar când încercam să mă apropii de El, mă loveam de Domnul Iisus, pentru că Domnul Iisus a spus că nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu decât prin mine, eu vreau să ajung la Dumnezeu, dar pe Domnul Iisus îl dădeam la o parte, vreau să ajung fără să ajung prin Domnul Iisus și de fapt nu ajungeam, nu puteam să ajung. Și până când într-o zi m-am rugat și am spus, Doamne, vreau să-L cunosc și eu pe Domnul Iisus, vreau să știu și eu cine este. Peste tot se vorbește despre Domnul Iisus. În toate predicile care le ascultam eu pe Alfa și Omega se vorbea despre Domnul Iisus. Când citeam despre Domnul Iisus și mă gândeam la El, automat îmi vedeam păcatul din mine și mă oprea păcatul din mine. Și într-o zi, cu gândul să mai aflu despre Dumnezeu, pentru că deja începusem să-L cunosc din ce în ce mai mult și în mine era o dorință foarte mare ca să-L cunosc pe Dumnezeu, foarte mult îmi plăcea când auzeam despre El, ce făcuse El pentru mine, ce a făcut El și ce face și ce poate să facă și în viața noastră. Am intrat acasă, eram singur în perioada aceea acasă, nici m-am descălțat direct, am intrat să dau drumul la televizor să aud postul creștin Alfa și Omega. După ce am pornit televizorul, m-am întors înapoi spre ușă să mă descalț și în acel moment era o predică, nu știu exact ce era, dar știu că a spus, acesta este Iisus Hristos, aceasta este puterea lui Dumnezeu, nu poți să spui că nu-L cunoști. În acel moment când a început să vorbească, am simțit cum mi-a luat ceva inima în mână, am simțit ceva cum îmi ridica inima, simțeam ceva supranatural în inima mea, nu știu ce era, nu era fior, nu era nimic, simțeam în inimă ce n-am simțit niciodată. Și mă ridicam pe vârful, mi se ridicau mâinile, mă uitam în oglindă și nu venea să cred ce se întâmplă. Și în acel moment n-am mai înjurat, am văzut lucrurile altfel, în acel moment am fost schimbat, deci am fost schimbat total, știu că eu gândeam altfel, citeam Biblia și vreau să împlinesc și am încercat să le vorbesc prietenilor mei, dar nu m-au ascultat. Am continuat să mă droghez în continuare cu ei, beam alcool, am încercat o perioadă să mă las de tutun, dar după aia m-am reapucat. Și încercam să fac voia lui Dumnezeu, să mă supun lui, știam că trebuie să mă supun, știam că trebuie să fac ce zice El, doar că nu știam cum, mă certam pe mine singur, în gândul meu mă certam. Și la un moment dat m-am oprit, n-am mai gândit nimic, s-a făcut așa o liniște în mine și atunci a început să vorbească cel care era la televizor, supunere spirituală trebuie, nu așa cum faci tu. Și atunci m-am oprit și mă treceau fiorii și nu venea să cred cum poate să-mi vorbească așa Dumnezeu și nu venea să cred ce se întâmplă de fapt în viața mea. Cum poate Dumnezeu să fie așa de minunat să-mi vorbească așa de clar și așa de frumos. Știam, îl cunoșteam pe Dumnezeu acum, știam planul lui, știam toate lucrurile, dar nu puteam să renunț la păcat. Ajunsesem din ce în ce mai rău, consumam foarte, foarte des. Și în timpul ăsta eram în liceu la mine în oraș și urma să vină bacul și m-am pus pe rugăciune și am spus, Doamne, dacă Tu îmi vei da mie bacul, dacă eu voi lua bacul, eu când o să ajung la Timișoara o să mă pocăiesc. Știam cum este în Timișoara, stătusem la cămin la un prieten și mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung în Timișoara. Am dat bacul și au venit rezultatele și am luat bacul, pentru prima oară am luat bacul. Și l-am luat cu 6 fix și am băgat la facultate aici.
Ceea ce ai trăit la Timișoara, dacă ai avut puterea să renunți la anturaj, la prieteniile rele, care și cum a fost acel moment în care l-ai primit pe Iisus în inima ta, despre eșec, biruință și eliberare, ne vei povesti în episodul viitor. Miti, îți mulțumim tare mult pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație și cu cea mai mare plăcere. Vreau ca toți să treacă prin experiențe cu Dumnezeu, orice ascultător care aude acest mesaj, să primească adevăratul dar al mântuirii pe care îl dă Domnul Iisus.
Sunt Lili Gerasim. Până data viitoare, gândiți-vă. Omul are nevoie de relații, suntem ființe sociale. Însă nevoia noastră fundamentală de prietenie își găsește împlinirea numai printr-o relație personală cu Iisus Hristos. Haideți să ne împrietenim dar cu Dumnezeu. Așa vom avea pace, ne vom bucura și vom trăi fericiți. Rămâneți cu bine!
Viața la limită.